Mēs uzskatām, ka vajadzētu nākamā gada budžeta Rīgas pašvaldībai paredzēt ne mazāk kā miljonu mūsu sadraudzības pilsētai Kīvam. Mēs arī runājam par atbalstu šobrīd esošai situācijai, energokrīze, tiksim tam kategorijam, kas ir mazāk sociāli aizsargāti. Mēs arī runājam par to, ka vajadzētu sagatavot konkrētu arī rīcības plānu partijas valde priekš Rīgas domas 23. Gadu. Mēs šobrīd jau paziņojam, ka mēs gatavojamies jau pašvaldību vēlēšanām 25. Gada. Es arī paziņoju, ka es esmu gatavs iet no Saeimas uz Rīgas domas vēlēšanām.